Батьціні латышський синесе рози.
Ко грib сєвєтес?
Лабріт, дарги клаусітай. Є поговорка, чого хоче жінщина, того хоче Бог.
Šis teiciens noteikti nav par apģērbu, rotām un citām materiālām lietām. Tāpēc materiālo noliksim malā.
Materiālo noliksim malā. Оставим, отбросим материальное. Зато, говоря о желаниях, можем повторить сослагательное наклонение. Чего бы хотела женщина?
Mēs sievietes gribam, lai mūs mīlētu. Хотим, чтобы нас любили. «Лай» обычно вводит предложение, в котором используется «бы» – пожелание в сослагательном наклонении. «Вэлэйма» из «тэксмэ».
«Милэту» от слова «милэт».
Да, только вместо «т» ставим окончание «ту». «Вэлмэс» – грибам «лай мус ценниту».
«Лай мус ценниту» – чтобы нас уважали.
Если глагол возвратный, то есть оканчивается на «тес», то «тес» мы поменяем на «тос». Пьемером «вац рупетес». «Катрс цилэкс кадрэйс вэлэс, лай пар виню рупетос».
Каждый человек иногда желает, чтобы о нем заботились и чтобы его поддержали.
«Вэлэс лай виню атбалститу, иедрошинату».
«Иедрошинату».
Ободряли, вдохновляли. Iedrošina kaut ko darīt, padara cilvēku drošu, ja cilvēks šaubās un baidās kaut ko iesākt. Taču parunāsim par mazām dāvanām un ziediem. Mēs kaut ko sagaidām. Sagaidīt, znači taži dať, gaidīt un paredzēt. Alise, ko tu sagaidi no vīra?
Es gribētu saņemt uzmanību un ziedus. Es sagaidu uzmanību un ziedus.
Daudzi cilvēki domā par to, kas ir sievišķais un kas ir vīrišķais.
Mužsko i ženska načala?
Jā, sievišķais ir būt par māti, rūpēties par kādu.
Ženska načala būt mātirju, zabotīt sākumta.
Nebūt ne visas sievietes kļūst par mātēm. Bet viņas vienmēr var atrast kādu, par ko rūpēties.
Хоть не все женщины становятся матерями, они всегда могут найти, о ком позаботиться.
Starp citu, semantiski rūpēties mēdz sievietes, bet gādāt vīrieši.
Kas gan to būtu domājis? Кто бы мог подумать, а разве это не одно и то же заботиться?
Negluži. Gādāt ir nodrošināt ar visu nepieciešamo arī materiāli. Tāpēc apgādnieks ir cilvēks, kas uztur ģimeni, nodrošina to ar naudu un visu vajadzīgo. Citi ir viņa apgādībā.
Un tradicionāli tas bija vīrietis.
Jā, bet tagad varbūt tieši vīriešiem ir grūtāk atrast to, kas ir vīrišķais.
Как-то я об этом не думала, es nebija domājusi par to.
Taču man ienāca prātā pāris rakstura īpašību, kas man šķiet vīrišķīgas.
Kas tās ir?
Piemēram, izlēmība, rešitiļnest, un stingrība, gribas spēks. Viņiem vieglāk pieņemt lēmumus un rīkoties saskaņā ar tiem.
Stingrība – это суровость?
Да, но кроме того стингрība и твёрдость. Твёрдость характера, rakstura stingrība. Es teiktu, ka tā kā katrā cilvēkā ir sievišķais un vīrišķais, cienīsim gan vienus, gan otrus. Ļausim vienam papildināt otru tā, lai pasaulē ir mazāk pretrunu un vairāk sinerģijas. Kā teicis Rainis, viss dzīves daļums nāk no sievietes, bez tās mēs dzīves nastu nepanestu. Viss dzīves mīļums nāk no sievietes, bez tās mēs tumsībā un naidā dvestu.
Красивое пожелание. В каждом человеке есть мужское и женское начало. Будем уважать и то, и другое. Пусть одно дополняет другое, чтобы в мире было меньше противоречий, претруну и больше синергии. Как сказал Райнис, вся красота жизни идет от женщины. Без нее мы не смогли бы перенести тяготы жизни, дзейвеснасту. Вся любовь жизни исходит от женщины. Без нее мы жили бы во тьме и ненависти, тумсейба уннайда. Что ж, на этой поэтичной ноте мы можем прощаться.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos. Visu labu!
Подтяни латышский с Инессой Розой.